Sir Nicholas de Carew. Yn ystod ail hanner y drydydd ganrif ar ddeg, etifeddodd Nicholas de Carew y castell, a fe a'i fab John fi'n gyfrifol am adeiladu llawer o'r castell a welwn ni yma heddi. Cymeron nhw tua 30 mlynedd i wneud y gwaith rhwng tua 1080 ac 1310. Adeiladon nhw yr ddwy neuaf, rhes y dwy rhain yn cynnwys tŵr y capel a rhes y gorllewin yn ogystal â'r ddau dŵr drwm trawiadol. Bu farw Sir Nicholas yn 1311 a gallwch weld ei gorff felw i lawr y heol yn Eglwys y Santa's Fair yn Carew Cheriton.